للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.
هذا مالي زينو مو من وفا هوا مو من وفا هوا أجيزا توكا منغوني إذا مالي زينو مو من وفا هوا الفقراء الفقراء ni watu maskini ni watu ambao wanahitaji wana shida zao hawajui wanazitatua vipi muwe mnawapa hawa alladhina ambao uhsiru fi sabilillah wao wamezuilika wana kizuizi cha kuweza wao kufanya kazi zao za kujitafutia riziki kwa sababu ya dini ya Allah kwa sababu ya njia ya Allah tabaraka wa taala wao hii dini ya Allah imewazuia wakashindwa kuwa ni wafanya biashara kama wengine kwa sababu ya mambo ya Allah tabaraka wa taala la yastati'una darban fil ardi hao hawawezi kuwa wanatembea tembea ardhini wanatafuta riziki hawa waliozuilika na wana haja zao Allah sema wapeni hawa يحسبهم الغان الجاهل أغنياء watu hao asiye wajua Allah mwenyewe anasema asiye wajua watu hao siku zote atawadhania ni watu ambao wana uwezo atakuwa anawadhania kama ni watu wenye uwezo wao wanajitosheleza minataafufi kwa sababu tu ya ile sifa yao ile ya kujizuilia zuilia wasije kuadhirika mbele ya nyuso za watu kwa kujizuilia kwao hawapendi kuadhirisha nyuso zao kwa watu watu huadhania kwamba yule mambo yake yako vizuri kumbe ni kwa sababu ya sifa hii la yasaluna nasa ilhafa wala hawawaombi watu kwa kuwakera angalia Allah tabaraka wa taala ametoa mwongozo hili ni kundi lingine sasa kikundi hiki tunachokitaja leo ni kikundi ambacho kufika wakati watu wakakinyoshia vidole vibaya wamekwama hawa
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله tunaendelea na hii sunna ya nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya khutba inayobeba ukumbusho ndani yake kwa ajili ya wale ambao wenye kumwamini Allah uweze kuwanufaisha ukumbusho, lakini pia iwe ni hoja dhidi ya wale ambao hata wakiambiwa bado wapo kama walivyo. Itakuwa ni hoja siku ya kiyama, kwa sababu utajengewa hoja kwa mujibu wa aya za Allah tabaraka wa taala au maneno ya Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam siku ya kiyama. Inawezekana khatibu au mtoa mawaidha akawa yeye amezungumza jambo ambalo huenda ni lake, haliendani na aya, hilo halidhuru, lakini akiongea aya ya Qur'ani, hiyo ni hoja imefika kwako. Wiki ya mwisho kutoa hotuba yangu nilizungumzia upande wa matajiri, kwa jinsi ambavyo wasivyotekeleza wajibu wao, wengi wao ila wachache miongoni mwao, kwa sababu tunaona mambo ya Waislamu yanasogea mbele kwa kiasi chake, lakini aliyeanza kulibeba anaonekana ndio mwenyewe, hakuna mwingine anakuja kumtia nguvu. Hapa ndipo wanapoharibu hapa. Sasa ukumbusho bado unaendelea. Ukumbusho bado unaendelea. Tunavyokuwa na pupa na hamu na haja ya hizi mali, tutambue vile vile majukumu yaliyomo ndani yake. Usiwe umekaa upande mmoja ukasomea mambo ya bookkeeping, unaanzia wapi, utunze vipi ili uendelee, lakini husomi mambo aliyoamrisha Allah katika hiki unachotaka kukikusanya ukaingia katika wale waliotajwa, alladhi jamaa malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada, anakusanya mali na kuzihesabu, hana anadhani kwamba mali itamweka milele duniani. Kalla, wala sio hivyo. Kwa hiyo upande huu pia ujue, kuna aya moja niligusia wiki ile, napenda niigusie tena. Aya hii inaweza kuondoa umaskini katika jamii yote ya Waislamu. Ikawa anatafuta maskini yuko wapi? Huenda mfanyaji wa hilo akawa ni mmoja au wawili au watano wakatosha. Aya moja hii lau kama watu wataielewa Qur'ani sawa sawa, na wala wao wasiathirike, wala wenyewe hawa wasiathirike. Aliposema Allah baada ya maswahaba kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, madha yunfiquna, ewe nabii, wanakuuliza watoe nini? Allah akajibu qulil afwa. Hii aya hii peke yake inatosha kufuta kitu kinachoitwa umaskini katika jamii ya Waislamu, peke yake aya hii. Lakini Waislamu wao ni kweli wa kuzielewa aya za Allah na kuziendea kwa kadiri wanavyoweza. Allah akasema qulil afwa, sema cha kutoa ni hicho kilichozidi, kilichozidi hicho. Allah hajakuchimba, anajua wewe unatafuta, una mambo yako, una haja zako,
lakini mtazamo kwanza usiwe ni haja za kidunia tu. Wewe miongoni mwa mambo yatakayo kushughulisha ni pamoja na mambo ya kiakhera. Kuna mengi unajiandaa, unajipanga, una nini, ili usije kuadhirika duniani. Uelewe kwamba huko kuadhirika hakuishii duniani tu. Kuadhirika kuna dunia na kuna kuadhirika kwa kiakhera. Sasa Muislamu anajua yote haya, ndio Allah akamwambia toa kile kilichozidi, kwa sababu duniani utakuwa umesitirika tayari. Nyumba unayo, gari kama si magari mawili matatu kutembelea unayo, au nyumba unazo mbili tatu au nne, kila mke na nyumba yake, tufanye hivyo sawa, zote unazo, hivi vyote umekamilisha, na bado Allah anaendelea tu kuleta kwako. Ndio Allah anakuambia hiki kinachozidi wape wengine. Hapa mtu ambaye ana kipato, anapiga budget kwa mwaka, anatumia shilingi ngapi, apiga budget zake zote asiadhirike. Tena kwenye faida, mtaji asiuguse kwenye faida huku. Hiki kinachozidi Allah anasema toa wape wengine. Kuna ambao wanahitaji wawe kama wewe, lakini pia wewe utakuwa unajenga akhira yako wakati huo huo. Lau kama watu wenye uwezo wanaifanyia aya hii kazi, hakuna sababu ya wao mtu mmoja aambiwe anamiliki mabilioni mabilioni mabilioni, wakati kuna mwingine kodi ya nyumba shilingi 50,000 inamshughulisha na adhirika. Na aya zipo hizi, na anasema sisi bwana tunaongozwa na Qur'ani. Vipi hapa pana kesi hapa siku ya kiyama? Hapa mahali hapa. Huu ni kwa upande, hili ni kwa upande mmoja, ambao ile wiki iliyopita ile hutuba ya mwisho ilikaa sana upande huu. Upande wa pili ambao ndio huu na ukusudia leo, sio kule tu alikotaja Allah tabaraka wa taala utoaji ule, lakini kuna ambao Allah subhanahu wa taala alipotoa mwongozo wa kutoa akasema lilfuqara alladhina usiru fi sabilillah, hizo mali zenu muwe mnawapa hawa, muwe mnawapa hawa, agizo kutoka mbinguni, hizo mali zenu muwe mnawapa hawa. Alfuqara, alfuqara ni watu maskini, ni watu ambao wanahitaji, wana shida zao, hawajui wanazitatua vipi, muwe mnawapa hawa. Alladhina ambao uhsiru fi sabilillah, wao wamezuilika, wana kizuizi cha kuweza wao kufanya kazi zao za kujitafutia riziki kwa sababu ya dini ya Allah, kwa sababu ya njia ya Allah tabaraka wa taala. Wao hii dini ya Allah imewazuia wakashindwa kuwa ni wafanya biashara kama wengine, kwa sababu ya mambo ya Allah tabaraka wa taala. La yastati'una darban fil ardi, hao hawawezi kuwa wanatembea tembea ardhini wanatafuta riziki. Hawa hawawezi kutoka wakaenda China wakafuata biashara, huku mambo yataharibika ya Allah tabaraka wa taala. Hawawezi kutoka hata waende Nairobi wafuate mzigo kesho na kesho kuto warudi, mambo ya Allah yataharibika huku. Hawa wamezuilika kwa sababu ya hii dini ya Allah imewazuia, hapa usitoke, hapa dini ya Allah itavurugika hapa. Hawa waliozuilika na wana haja zao, Allah asema wapeni hawa. Yahsabuhumul ghan aljahilu aghnia, watu hao asiyewajua, Allah mwenyewe anasema asiyewajua watu hao siku zote atawadhania ni watu ambao wana uwezo, atakuwa anawadhania kwamba ni watu wenye uwezo wao, wanajitosheleza. Minataafufi, kwa sababu tu ya ile sifa yao ile ya kujizuilia zuilia wasije kuadhirika mbele ya nyuso za watu. Kwa kujizuilia kwao hawapendi kuadhirisha nyuso zao kwa watu, watu huwadhania kwamba yule mambo yake yako vizuri, kumbe ni kwa sababu ya sifa hii. La yasaluna nasa ilhafa, wala hawawaombi watu kwa kuwakera. Angalia Allah tabaraka wa taala ametoa mwongozo. Hili ni kundi lingine. Juzi tulikuwa tunaelezea makundi aliyoyataja mwenyewe Allah tabaraka wa taala. Jamaa zako, mayatima, maskini, msafiri aliyeharibikiwa na anayekuja kukuomba. Akawataja hawa Allah mbele akasema wa aqama salata wa ata zakata, na mtoaji mwenyewe awe anaswali, mtoaji mwenyewe awe anatoa zaka. Ikaonyesha kwamba utoaji uliotajwa nyuma ni tofauti na zaka. Hii ni katika ile laisal birra ilivyokuja, ilivyofafanua kule. Sasa kikundi hiki tunachokitaja leo ni kikundi ambacho kufika wakati watu wakakinyooshea vidole vibaya, wamekwama hawa. Kuna vijana wanasoma wakafikia kiasi cha kuweza kusaidia wengine, ima kusomesha Qur'an, kusomesha mambo ya dini, hawajui wafanyeje. Akisema akae hivyo hivyo itakuwa mara mnaanza kumtuhumu. Hapa sadaka kila tukitoa hapa hazikai, zinaendaenda wapi? Nyinyi hamjampa ile sadaka, amezikika siku ile nyumbani kumekwama kwa sababu ya ubahili wako wewe, amezikia vile akachukua 500 akapitisha siku, mmeanza 500 umetoa hapa imamu. Hii ni tatizo hili. Maimamu mnapokuwa sio waaminifu, mambo yataendaje? Wewe una uaminifu kiasi gani mpaka uiharibu heshima ya imamu kwa kiasi hicho? Hili kundi Allah tabaraka wa taala anasema lipewe, iwe wewe ujaamua kuwapa, lakini Allah shaagiza. Mimi ninachofanya ni ujumbe, kama nilivyosema langu mimi liache, lakini ukisikia la Allah hilo sio mimi tena. Lakini inawezekana waliozuilika kwa ajili ya dini ya Allah sio tu maskini, inaweza kuwa ni mtu alikuwa na uwezo wake. Lakini sasa, kwa mfano Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu anasema mama Aisha radhiyallahu anha, lamma stukhlifa Abu Bakr As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq alipopewa ukhalifa, alipopewa bai'a ya kwamba yeye ni kiongozi rasmi katika umma wa Kiislamu, miongoni mwa aliyoyazungumza anasimulia mama Aisha radhiallahu anha, anasema qala, alisema Abu Bakri, laqad alima qaumi anna mihnati lam takun tajizu an maunati ahli wa shughiltu bi amri almuslimina, wanajua watu wangu wote ambao mimi nimeishi nao na ninaoishi nao wanafahamu ya kwamba mihnati au hirfati, kazi yangu niliyokuwa naifanya, hirfati, kazi niliyokuwa naifanya, lam takun tajiz, haikuwa inashindwa, haikuwa inashindwa, an maunati ahli, kulisha, kuhudumia familia yangu yote. Nilikuwa na kazi yangu, nilikuwa na biashara zangu, nilikuwa na mambo yangu, anasema Abu Bakar As-Siddiq. Na mambo yangu ya nyumbani nilikuwa nayaendesha mwenyewe kwa kazi zangu nilizokuwa nazo. Washughiltu bi amri almuslimina, leo naongea nimeshughulishwa na mambo ya Waislamu. Sasa hivi nimeshakuwa ni mtu wa kusimamia mambo ya Waislamu. Fasaya akulu alu Abi Bakrin, sasa hivi Abu Bakari na watu wake, familia yake, watakuwa wanakula min hadha almali, mali hizi hizi zitokanazo na makusanyo ya Waislamu. Atakuwa Abu Bakari na watu wake, familia yake, watakuwa wanakula hizi hizi sasa hivi. Wayahtarifu lilmuslimina fi, na Abu Bakari atakuwa anafanya kazi kwa ajili ya Waislamu, kwa hiki ambacho atakuwa ananufaika nacho kutoka katika mifuko itokanayo na makusanyo ya Waislamu. Abu Bakar atakuwa anakula hizi, anaendelea na mambo yake. Sasa kuonesha Abu Bakar alikuwa na mambo yake, lakini alipozuilika kwa ajili ya Allah, hapa tayari sheria inampa mamlaka ya kutumia hizi. sembuse yule ambaye ni maskini kabisa. Vijana wanahitaji wafanye dawa, wakae kwenye vituo, kuna watu wana vipaji vyao humu, kuna watu wana uwezo wao wa kuelimisha watu dini, na kuna maeneo hata mtu wa kuambia kwamba udhu nguzo zake ni kadha, vitenguzi ni kadha, masharti ni kadha, hawana watu wa namna hiyo. Wewe unazihesabu tu, wakati huyo angesaidia dini ya Allah watu wakaielewa kwa sababu tu ya ubahili. Sasa hili ndio tatizo sasa ambalo litakuja kusumbua siku ya kiyama. Allah atuwafikishe katika khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, wale ambao wanajiona wanaweza ndio ambao nawazungumzia. Watu wanaajiri wafanyakazi katika mambo yao, wafanyakazi, mtu anao wafanyakazi watatu, wanne, kumi au zaidi au hivyo. Kama unao wafanyakazi watatu, sema ninao wafanyakazi wanne, wanne wake akawa ni huyu ambaye wewe unamhudumia kwa sababu ya mambo ya Allah. Kama una wafanyakazi sita, sema ninao saba. Kila mfanyakazi anachukua shilingi ngapi? Shilingi 400, 500. Basi kila mfanyakazi tena huyu kamuongezea, sema tena huyu anafanya kazi ya Allah, simpi kama dhahawa za dunia hizi. Hapa kwanza anaijenga akhera, ukampa zaidi yake yeye dhahawa za wengine. Ni mambo tu ambayo yanawezekana, wala hayana ugumu hivyo, ni mambo yanawezekana, lakini umweke mbele Allah tabaraka wa taala. Ni vitu vinawezekana, ila utofautishe. Utakapomweka mtu kama huyu katika mahesabu yako, ujue huyu hafanyi kazi yangu mimi, huyu anafanya kazi ya Allah. Hata namna ya kuamiliana nao, kama unawapokea wafanyakazi wako, huyu usimpokee, huyu usimpokee. Na Allah anasema la tubtilu sadaqatikum bilmanni waladha, msije kuharibu sadaka zenu kwa kujisifu afu kuwaudhi wale ambao mnawasaidia. Kwa hiyo huyu anatakiwa umuogope, kwa sababu huyu ni mwingine, huyu katumwa na Allah, huyu anafanya kazi kwa mujibu wa maagizo ya Allah. Kwa hiyo anatakiwa umpe ihtiramu ya ziada, heshima ya ziada, kama ni imamu, kama ni mwalimu, kama ni basi wenyewe mnajua, anatakiwa apewe jicho la ziada la ihtiram kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Usije kumfokea, usije kumsimamia kama wewe ndio wewe ndio nyapara yeye, kwamba sasa mbona hapa hujaweka vizuri, wewe shehe vipi bwana? Shehe haambiwi shehe vipi, wewe vipi? Shehe unamwambiaje shehe vipi bwana? Wewe utakuwa una adabu? Shehe unamwambia wewe shehe vipi, wewe shehe unamwambia hivyo? Nani kakwambia maneno haya? Si maneno ya wanafiki hayo. Huyu anatakiwa aheshimiwe, huyu ameyeba kitu kikubwa, elewa hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameelezea Abdullah ibn Umar, At-Tabarani ipo na Sheikh Albani ameihasanisha, akasema ahabbu an-nasi ila Allahi anfa'uhum lin-nas, anayependwa na watu, anayependwa na Allah miongoni mwa watu, anayependwa na Allah zaidi miongoni mwa watu, anasema anfa'uhum lin-nas, ni yule ambaye ana manufaa makubwa kwa watu, ana manufaa makubwa kwa watu. Wa ahabu al-amali ila Allahi sururun tudkhiluhu ala muslimin, na matendo ambayo Allah anayapenda ni ile faraja unayoitia ndani ya moyo wa Muislamu. au takshifa anhu dhurra au kurbatan, au kamuondolea wewe tatizo. Amekwama, ametatizika, hajui anafanyaje, wewe ukaliondoa tatizo lake. Allah anakupenda wewe. Au takdhi anhu dainan, au ukamlipia deni lake linalomshughulisha, ukalipa. Unadaiwa ngapi? Basi tulia, kuanzia leo upo huru, deni lako limeshalipa. Anafarijika, heshima ameirudisha. Au takurudu anhu juan, hili au wewe ikawa ni sababu ya yeye kuondokewa na njaa. Njaa mnaijua, hakuna sijua njaa hapa, labda wale ambao wamezaliwa kwenye neema neema za chakula tu. Kuna ambao wamezaliwa kwenye neema neema tu, ndo wanasema Waswahili asiye aliyeshiba hamjui mwenye njaa. Yani kuna ambao wamezaliwa kwenye familia za neema neema tu. Hata Ramadhani Allah kaiweka ile kwamba upatikane muda ufikirie njaa wanayoipata wenzio, lakini yeye anasubiri minofu kule wakati wa kufuturu. Kwa hiyo hata haimshughulishi sana. Kwa kujua kwamba kuna shida, kitu kinaitwa njaa, ambayo inafika mtu mpaka ikamchanganya akili, yeye kwake huenda hata hana hiyo. Wewe ukawa unamuondolea mtu njaa, hata mtu anayejua njaa sawa sawa. Allah, Mtume SAW anataja hizi ni miongoni mwa vitu ambavyo Allah tabaraka wa taala anavipenda. Umeondoa njaa kwa mtu, yule akawa hana njaa tena kwa sababu ya msaada wako wewe. Una manzila kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Umemlipia deni, umemuondolea tatizo lake, umemtia faraja ndani ya moyo wake. Haya mambo Mtume anayaorodhesha ni mambo ambayo Allah tabaraka wa taala anayapenda. Wewe umekuwa ni mtu mwenye manufaa kwa watu wengine. Kila mmoja atie nia hiyo, na wale ambao wapo hivyo wasije kuharibu, waboreshe mazingira. Ndugu zangu katika imani, hadithi imeendelea sana, lakini kinachozungumzwa kimeeleweka. Na kama nilivyosema mwanzo, yangu mimi niachieni mwenyewe, mseme yule mnape tu. Lakini kama umesikia aya, kama umesikia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallama katika haya niliyoongea, usinitaje mimi, usije kunitaja mimi, utakuja kuangamia. Mimi nakufa, naondoka, Allah anachukua ni hoja. Wewe umeyasikia haya, umefanya vipi? Mbona mambo bado yalikuwa yanaendelea kuharibika, wewe unavihesabu tu huku, na mambo huku hata anahangaika. Shida itakupata. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqimissalah.